Eta orain sintonia honekin badakizue gaindegiaren tartea, Imanol Esnaola, egunon.
Bai, egunon.
Bueno, gaur guzion interesekoa den gai bat aurrekoetan ere interes orokorreko gaia dira, baina gaur esango nuke bereziki, etxe bizitzaren eta metro karratuko edo metro karratuen prezioak hori hartu behar dugu izpide, ez da?
Bai, araxe da.
Bueno, hasteko, egia da azken boladan, batez ere prentxan, bai behintzat Ipar Euskarriko eta Estatu Frantseko prentxan, Lapurdiko koste inguruko bigarren etxe bizitzak eta horien prezio garestiak izketa gai izan dira, baita ere, bueno, etxe utxei zerga bat jartzea plantatu du François Hollande presidenteak, bueno, hori izan da izketa gai, ezabaida gai, egunotan Ipar Euskarrian eta Estatu Frantsesean oroar, ezabaida hori, egia esan Euskarri osora, zabaldu daiteke, bueno, aitzakira hartuta lehen galdera bat, prezioen etxe bizitzak izpide hartuko ituguniz, zer datu ditugu edo zer datu ditugu gaindegiak Ipar Euskarriako eta nahi badezu, gero jungo gara guzia aletzen, Euskal Herrirako oroar.
Bueno, berra da, datu eman aurretikan, berra da, ez, entzuleak ongi dakienez, esan behar den lehenengo gauza da, etxe bizitzaren prezioa ez doala lotuta, ba, bertan dauzkan osagaiei, materialei, edo ez dakit, ez, lotuta azken batean etxe bizitzaren prezioa merkatu produktu bat gisa tratatu da gaur egun, eta ordua manola bat ere etxe bizitzaren prezioaren bilakaera, ba, bueno, merkatuaren araberakoa da, ez gero eta etxe bizitza hobeagoak edo okerragoa daudelako eskuragarri, eh? Beraz, hori esan da, eta etxe bizitzaren prezioa gora beratxua dela kontuan hartuta, ba, bueno, ba, nola bat ere ikusten duguna, alde batetik, bueno, Lapurdi kosta inguruko bigarren etxe bizitzak, alegia, bigarren agizateak ez du esan nahi zarrak izateaz gain, ba, normalean dira lekurik ikusgarrienetan kokatuta dauden etxe hoiek, hain zuzen, ba, hoie dira, ez, ba, nola bat ere garestienak, eta nola bat ere, ba, bueno, ba, horrek ere zer esana eman du. Baina, kontuan hartu behar dugu, guk, bizkat, hau egiterakoan, 25.000 biztanletik gorako herriak hartu ditugula, eta egon daitezkela hortik kanpoko beste realitate batzuk ere, ez, baina, bueno, eta etxe bizitza libreak, babes ofizialeko kanpo utzita, eta nola bat ere, bueno, argi dago, garestienak eta nabarmen, ba, Baiona, Angelu, Miarritz inguruan daude, eta, bai, esaten ari gara, 3.000-4.000 euro metro karratuko.
Hori para Euskal Herria, baina Euskal Herria oroar hartuta, ez da Donostia, irrik garestiena?
Ez, kasunetan, garestiena Miarritz da, eta nola bat ere, ba, bueno, ba, hori horti begiratuz, ba, ikusten dena da, hor Miarritzen gainera, ez, ba, igo egin da, gainera, azken urtean ere, bainikan igotzen jarraitu, 4.379 euro metro karratuko bataz beste, eta urte batetik bestera, ba, pentsa, ez, ba, ia puntu eta erdi, igo da, eta gainerako guztietan, ba, Maulek enduta, harri-harri badirudi ere, Maulek enduta, gainerako guztietan jetxi eginda prezioa, orduan, garestiena, Miarritz, Angelu, eta hirugarren oso hurbiletik Donostia, ba, 3.288 egin Donostian, ba, ia 110-ko jaitsiera bat egon da, urte batetik bestera etxe bizitzen prezioan, oraintxe 2013 eta 2014ko bigarren hirulekoa konparatzen ari gara, Orduan, ba, esan dakoa, Miarritz, Angelu, Donostia, Baiona, eta hortxe dago, eta gero segidan datorkio oso hurbiletik hau ere, Getxo.
Bueno, horiek dira, hori da nolabait prezio garestien rankina, nolabait esetaren. Oso, datu paradosikoa edo ezakit kontrajarria, kontrasankorra ematen du Maulekoa, ez da? Askotan aipatu dugu beste gai batzuk jorratu ditugunean barnekaldeko eta batez ere Xibiruko lurralde horretan, bueno, ba, jendea beste, bueno, emigratu egiten duela, ez da? Edo besan da, emigratu egiten duela, eta kurioso da hori gertatu arren, prezioek bertan gora egitea,
Bueno, prezioen gorakada esan bezala, nolait ere, ba, etxe bizitza espekulaziorako ere erabiltzen den aldetik, eta abar, tabar, ba, bueno, aldagaiak bat, baina gaiago izan daitezke, baina kontuen hartu erdugu Mauleren kasuan, ba, bueno, ba, bertako industria, hiriburu txikia izan arren, industria txukuna duela, ongi ari dena lanean, oso industria da tradizionalki Maule, eta nolabait ere, ba, bueno, ba, azken batean, ba, bueno, herri txikietan bizi ordez, ba, bueno, ba, jende, eta gero, eta jende gehiago da, ba, bueno, ba, tamaina handiagoko herrietara jotzen duena, eta alde horretatik, behar badan, Maule erakargarriago eginda, gero eta gehiago, bizitza soziala ere nabarmen indartu du, orduan, bueno, ulergarria izan liteke fenomeno sozial bezala ere Maulekoa. Bai.
Bueno, eta Ego Euskal Herrian zer alde ikusten da, krisiaren aurreko eta krisiaren ondorengo prezioetan?
Bueno, Ego Euskal Herrian, nola bat ere, bueno, alde batetik ikusten dena da, ba kontuan izan behar dugun lehen gauza da nolako eskaintza dagoen, nolako eskaintza dagoen mailan gainean, eta hor ba hiriburu eta zera ba bueno, ikusten da ba bueno ba Gasteiz eta Iruña adibide hartzen baditugu, ba sekulako eskaintza egin dutela eta azken 10-15 urteetan ba bueno etxe bizitza ugari eraikitzea erraztu dute, lautadan daude, eta bueno etxe bizitzaren boom horren erdian ba bueno ba eta ordun hoiek jokabide badute, eta beste gisa batera jokatu dutenak, beste era bateko eskaintza egin dutenak, beste bat prezioari dagokionez, ezta? Orduan Egoaldera begiratuta, ba, Donostia kenduta, gainerako zerak, udalerria undienek, 110-etik gorako berakadak dituzte. Da, preziak bera egindu, eta bera egindu nolabait ere nabarmen. Esate baterako, Tuteran 112, kontuan izan behar dugu, Tutera Nafarroko aldean, hor, ba, bueno, ba, krisi industriala, eta nolabait ere, ba, gertatu diren hainbat aldaketa, beste, ba, bueno, ba, agroalimentarioen inguruan, ba, lanpostu gutxiago, tari guztia, ba, bueno, ba, Tuterak 112 jetxidu, eta Iruñak 128 128 apaldu dira prezia, konparatzen ari gara, esan behar dut, 2005 eta 2013, beraz, krisi aurreko urterik potentena, eta, bueno, ba, guztionen ondorengoa, ez da? Orduan, nolabait ere, ba, esan dakoa, Tutera, Iruña eta Irun, hor daude muturreko egoera, prezio jetxerarik ahuntienarekin, eta segidan, ba, bueno, Barakaldo, Eibar, Gasteiz, Errenteria, eta, Santurtzi, Orduan, nolabait ere esan dezakeguna da, ba, eskaintzaren arabera, edo herrien ezaugarren arabera, prezioen berakada nabarmena. Zein dauden okerren, kasu honetan, ba, urbanoenak, eta urbanoenak esatean, ba, bueno, ezkerraldekoak, Barakaldo, Santurtzi, Portugalete, Irun, Mugan, eta Tutera, beste alde batetik ere, bere inguruko, bere murik urbanoena esan dezagun. Orduan, ikusten ari garena da, bueno, aurreko urtetako, ba, azkunde, eta beraz, planifikazioaren izaera esan dezagun ekonomizista horrek, alegia etxe bizitza, ba, bueno, diru iturri moduan ikusi izan denak, ba, orain erakusten digu, bueno, ba, hainbat eta hainbat kasutan, ba, bueno, ba, bereziki zera, ba, bueno, etxe bizitza gehiegi dagoela, horrek ez dut justifikatzen edonolaren prezio igoera, deni hori beste auzi bada.
Orduan, esan daiteke, herri eta hiri handi guztietan prezio jetxi direla, ez? Ez dago saluespenik zentzu horretan.
Bai, prezio jetxi egin dira Donostian, izan ezik. Donostian ere jetxi dira, baina bueno, euneko zera, euneko piko jetxiera bat izan du aldertatik Donostiak, eta nolabait ere, ba, barka, euneko seikoa, bezki izan dut, euneko seikoa, baina beste guztiak euneko 10-etik gorako jetxiera dituzte. Orduan, eutxi dion bakarra, hola, undien artean, Durango da, ba, berdintxu mantentzen dituena prezioa 2005 eta 2013 bitartean, baina gainontzekotan jetxi eginda, eta hortxe, ba, bueno, Donostia da hor salbuespena, ba, bueno, ba, nolabait ere, Donostia, bueno, prezio horiek ahundienetako, ahundieneko iria izan da, ba, nolabait ere, ba, eutxi, neko ongi eutxi diolako, ba, beste, ez ezala, eza. Orduan, hortxe gaude, urbanoenak, eta bereziki, nolabait ere, ba, aktivitate industrialari lotuen egon diren, hiri hoiek dira, ba, urte hauetan jetxera hundiena nozitu dutenak.
Ego Euskal Herriko lau hiriburuei behiratuz gero, haien artean konparaketa bat eginez gero, zer nolako bilakaera izan du, etxe bizitzen prezioak hiriburuetan, lau hiriburuetan?
Bai, bueno, bilakaera, bueno, alde horretatik, bilakaera esan dudan tonu edo jokabide berean, ez da, hau da, hiriburuetan, bueno, denetan jetxi da, bai etxe bizitza berria, eta bai bigarren etxe bizitza, bereziki jetxi da gainera kasu honetan etxe bizitza zera, etxe bizitza bigarren etxe bizitza direnak, baina beti ez da horrela esan bezala, Gasteiz eta Iruñan esate baterako, ba, bueno, ba, etxe bizitza, bueno, ba, olia, bigarren etxe bizitza desente galdu du, Gasteizen ere alako zerbait, baina berria gehiago. Orduan, hor merkatuak eta hiri bakoitzak eskaintzen duenaren inguruan, ba, ikusten ditugu halako joera divergente batzuk, eta guztietan hiriburuetan noski, ba, Donostia da, eusten diona, eta Bilbo, eta inguruko da, kasu horretan, ba, bueno, eskasen dabilena.
Bueno, ba, horixe litzateke gutxi gora bera, Euskal Herriko etxe bizitzen prezioen erradiografia. Imanol, zerbait gehiago, aipatzeko?
Bueno, hor kontuan izan behar dugu etxe bizitzaz ari gara, eta esan bezala, ba, bueno, ba, merkatuko elementu bat den aldetik, ba, bueno, ba, zenbat eta diru gutxiago merkatuan, ba, bueno, etxeen prezioak ere, ba, bilakaera desberdina dutela, eta nolabait ere, orain urte hauetan, ez dela bihurtu diru gordailu bat, ez, inbertsio moduan, eta bankoek ere gutxiago mandute, orduan, bueno, ba, egoera excepcional bat aurrean egon gara, eta excepcionalidad horretan hala ere, ba, Baiona Biarritzan gelu inguruak erakutsi digu jarraitzen duela inbertsio eremu izaten, eta aldiz, ba, bueno, hegoaldeko beste hainbat hiritan ez. Orduan, ba, badugu zer pentsatua etorkizunari begira, izan ere, ba, bueno, ba, prezioen bilakaera den bezalakoa izan da, ba, bueno, baldintzatzen duelako, kasu askotan, ba, bizi berritze demografikoa bera ere, hau da, jendea bertara bizi, gaztea jendea, bizi zera joan ahal izatea, ala ez, eta aldi berean ere, ba, kanpoko kapitalak erakarri eta biziguneak, ba, bihurtzea bertako herritarren, ala udatiarren eremu, eta nolabait ere horre guztiak dakarra, gero, ba, bere zerbitzuan jartzea lurralde eremu gero eta zabalagoa.
Osondo, ba, hausnarketa ba, horrekin, ondo baderitzazua maituko dugu gaurko gaindegiaren tartea, Imanol Esanola, mila esker eta beti bezala, datorren ostegunean gehiago?
Gehiago, ea.
Ondo segi.
Gerkasko.
Aio.
Aio bai.